Fjórði kafli. Fundurinn hófst með fagnaðar veislu og sátu þúsundir hana. Hún var haldin í stærsta sal borgarinnar. Fulltrúar sátu á palli. Þeir voru komnir úr öllum álfum heims og þar átti hver kynflokkur einhvern fulltrúa. Á þingi þessu var ungfrú Villard atkvæðamest. Það varla ofmælt þó að sagt sé að konur í vesturheimi hafi nálega dýrkað hana. En karlmenn gerðu það raunar líka. Hún hefur verið kölluð hinn ókrýnda drottning Bandaríkjana og var hún metin meir en allar konur í landinu. Hún var fætt foringi án þess að vera framgjörn. Henni tókst að fá alla á sitt band með ljúfmennsku sinni. Heimurinn þarfnast þess sem ykkur best gefið, sagði hún við ungu stúlkurnar og þær yfirgáfu heimili sín og allt sem þær áttu. Og fóru yfir víðhöf til þess að flytja fagnaðarerindið, systrum sínum í kvennabúrum Austurlanda, eða inn í skógum Afríku, eða þær fórum hið mikla meginland vesturálfunar. Gerið allt, hafði hún að orðtæki, og öll umbótamál voru tekin á stefnuskrá félagsins. Öll mannúðarstörf og umbóta studdi hvítabandið. Kærileikur allra mæðra, átti þar að taka höndum saman til þess að búa börnunum góða og örugga framtíð. Ræður ungfrú Villards voru efnismiklar og fáaðar. Þó að hún væri stefnuföst og kappsum, tókst henni frábærlega vel að jafna deilur en vakti aldrei sundrungu. En svo fór að lokum að áheyrundum virtist að þeir hefði raun og veru verið henni sammála frá upphafi. Hún talaði oft um járnhendur í silkihönskum og átti það vel við hana sjálfa. Þarna voru svo margar og merkar konur á þinginu að ekki vannst tími til að kynnast þeim öllum. En það var andlegur ríkdómur að komast í kynni við þær sem ég hitti. Ung stúlka frá Japan bjó í sama húsi og ég meðan á þinginu stóð. Hún lagði stund á læknisfræði í vesturheimi og vann fyrir sér í tómstundum sínum. Aldrei mun ég gleyma þeirri þolinmæði sem hún sýndi, þegar hún var að svara spurningum fundarkvenna. Því að konur þar í álfu eru mjög spurlar. Ég hugsaði mér að ef öll japanska þjóðin væri jafn þolgóð og stillt eins og þessi stúlka, þá myndu japanar bráðlega geta orðið öndvegis þjóð heimsins. Skömmu eftir Torontofundin hélt kristilegt bindindisfélag kvenna í Bandaríkjunum ársfundsinn í Buffalo. Þangað fór ég og nokkrir fleiri útlendir fulltrúar af þinginu. Þar skoðaði ég Niagarafossa. Mér fannst þeir njóta sín miður, sakir hinna mörgu söluturna og kaffihúsa sem eru þar allt umhverfis og fór illa á þeim hjá þessu mikla furðuverki náttúrunnar. Í Buffalo bjó ég í herbergi með frú Lagaya Barakot frá Sýrlandi. Hún var ástúðleg kona og þrekmikil. Hún baðst fyrir krjúpandi á hverju kveldi. Mér fannst ég einkennilega örugg þegar ég var með henni. Hún sagði mér frá raunum sínum, bæði þegar hún varð að flýja með manni sínum og barni til þess að bjarga lífi sínu í ofsóknum Tyrkja gegn armenningum. Og síðar þegar maður hennar varð geðveikur í ókunnu landi og hún varð að koma honum í geðveikrahæli svo að hún gæti unnið fyrir sér og börnum sínum. Í þeim raunum öðlaðist hún lifandi trú. Þá fann hún að annaðhvort yrði hún að afneita guði eða treysta honum hiklaust, hvað sem að höndum bæri. Frá Buffalo ætlaði ég mér að fara til Winnipeg og þaðan norður að Manitoba vatni. En þar bjó Helga systir mín. Mér fannst sem ég hefði aftur hlotið frelsi mitt þegar ég sat við vagngluggan og lestin brunaði frá Buffalo. Að vísu var unaðslegt að vera í vinahópi, en ekkert fannst mér skemmtilegra en þjóta yfir jörðina á fleigi ferð, án þess að vera nokkrum háð, eða þurfa nokkurn að hugsa, en verað öllu leiti sjálfrar sín ráðandi. Og í þrjár nætur og þrjá daga ókum við nálega viðstöðu laust yfir óbyggðir Kanada. Fyrsta daginn átti ég tal við gamlan mann. Hann hafði verið trúboði en ekki man ég hvar. Hann bauðst til að lána mér góða bók til lestrar. Ég tók því með þökkum. Bókin var eftir Spurgeon og hafði ég aldrei lesið neitt eftir hann áður. Að vísu hafði ég heyrt hans getið þó að hann væri þá dáin fyrir nokkrum árum. Ég hafði heyrt að hann hefði verið einn mesti predikari sem sögur fara af og gerði mér þess vegna miklar vonir bókina. Hún hét Hyggja holdsins, fjandskapur gegn Guði. Róm, 8. kafli 7. vers og var útskýring þessa ritningarstaðar. Ég hafði ekki lengi lesið þegar ég lagði bókina aftur og fékk hana eigandanum með þeim ummælum að ég mundi aldrei læra neitt af þessum Spurgeon. Maðurinn varð forviða. Honum fannst bókin ágætt og spurði hvers vegna ég geti sagt þetta úr því að ég hefði ekki lesið nema fá hennar blaðsíður í henni. Ég kvað það satt vera en sagðist skilja hvað hann væri að fara. Hann teldi allt eðli okkar fjandsamlegt guði. Það væri annað mál ef hann hefði talað mannlega lesti en ég gæti ekki verið sammála þeim manni hversu frægur sem hann væri heldi því fram að mannseðlið væri fjandsamlegt guði. Gamli trúboðin hefur víst vorkent mér og vilja vera mér góður eins og guðspörn mér títt gagvart þeim sem ekki hafa tekið sinnaskiptum. Hann spurði hvort ég vildi ekki borða með sér og tók upp nesti sitt. Ég játaði því, sagði við getum borða saman og tók líka upp nesti mitt. Hann grunaði síst hve gott nesti ég hefði en konan sem ég bjó hjá í Buffalo hafði fengið mér ösku full af alls konar sælgæti og eftir það borðum við saman hverja máltíð en ég bauð honum þá að borða af mínu nesti því að hann þóttist ekki geta boðið mér af sínu þegar hann sá að ég hafði allsnægtir af öllu.